Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Починаємо ми сьогодні розмову. Загалом запланувала я говорити, звісно, про саміт НАТО в Мадриді, дуже важливий, історичний, і про ситуацію на фронті трохи, з того, що ми можемо коментувати, звісно. Але, на щастя, доводиться починати з трошки іншої новини, і вона така, вона хороша та й радісна, як для цього часу і тої ситуації, в якій ми перебуваємо. Буквально 37 хвилин тому, я от зараз дивлюсь на повідомлення Генерального штабу Збройних сил, і ви чули від моєї колеги Олени Новікової, перед цим уже наші слухачі і слухачки, найбільший обмін полоненими відбувся від початку широкомасштабного вторгнення, і 144 захисники і захисниці України звільнено, і з них 95 – це оборонці Азовсталі. Звісно, Генеральний штаб Збройних сил повідомляє про те, що вони в різному стані, є більшість поранених, ушкодження, вогнепальні, осколкові, травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. З ними працюють психологи, медики, надають їм допомогу. Але 144 людини Україна повернула. І може, я не знаю, перш ніж про саміт НАТО, може хочете щось теж додати, прокоментувати, сказати про цю новину, з якої я почала?
Ну, я дійсно вітаю, тому що це радісна подія і для наших захисників, і для наших воїнів, які перебували в полоні, і для їх рідних, звичайно, та й для всієї України. І, звичайно, хотілося б, щоб цей процес, він продовжувався, щоб ми змогли витягти звідти з в'язниць на тимчасово окупованій території, на території Росії, якомога більше наших воїнів, ну, якомога швидше. Це дуже важливо, тому дай Боже, щоб такі обміни, вони ставалися швидше. Взагалі, важливо, щоб, звичайно, менше було таких випадків, коли потрапляють і ось так вимушено в такі важкі умови полон наші військові. Але якщо потрапляють, щоб ми якомога швидше могли їх звільняти.
І вже бачу, що там в російських всіляких телеграм-каналах і пабліках я через роботу і професію змушена там одягати чоботи гумові та й заходити в це середовище. Як я кажу, бачу, що величезне обурення, тому що виявляється, всередині там Росії є частина публіки, чи багато публіки, які очікували якихось там судів над нацистами, те, що вони говорили. От. Ну і це будуть бачити наші слухачі і слухачки, ті, хто мають міцні нерви і мають доступ і можуть це все читати. Але це такий, знову, це оцей черговий виток шовінізму це викликає.
Там є різні, дійсно, середовища, які закликають. Ясна річ, вони теж тиснуть такі провокатори, які кричать про те, що треба ще жорсткіше діяти. А куди жорсткіше, я не розумію. Ну, але менше з тим, добре, що в нас ці обміни відбуваються.
Так, менше з тим, переходимо до саміту НАТО. Його неодноразово і самі його учасники, країни, члени Альянсу називали історичним. Ну, і там є низка заяв. Я, те, що я, як журналістка, виокремила зараз, вам скажу і попрошу прокоментувати. Ну, і, можливо, на якісь речі ще ви звернули увагу, як експерт. Ну, по-перше, оця дуже важлива заява, мені здається, про те, що конфлікт має бути вирішений воєнним шляхом, і Альянс допомагатиме Києву. І те, що Альянс визнав Російську Федерацію стратегічною загрозою. Наскільки ми розуміємо, досі це було щось на зразок там якогось великого стратегічного партнера. Може, ще на якісь заяви ви, Олександр, звернули увагу, але навіть і от про ці, що я кажу, от що це означає?
Ну, дійсно, в принципі, раніше стосунки між Росією і НАТО, вони розвивалися на базі акту, на базі договору, який був від 1997 року, договір про партнерство. І дійсно багато програм, в багатьох програмах Росія, в принципі, співпрацювала, і НАТО співпрацювали, але це було до 2014 року, тому що з 2014 року почали згортатися і спільні консультації, і багато інших програм. І, звичайно, зараз дійшло до того, що після повномасштабного вторгнення російського говорити про те, що статус стратегічного партнера може бути збережений, ну, точно не доводиться, тому що коли Росія веде війну велику повномасштабну в Європі, коли погрожують іншим членам Альянсу, коли ухвалюють, скажімо так, рішення про те, що треба реєструвати законопроекти про скасування незалежності Литви або погрози ядерної зброї, шантаж і так далі, то зрозуміло, ситуація змінюється. Ну і крім того, на тлі всіх загроз, які зростають, НАТО має реагувати. А для того, щоб реагувати відповідно, потрібно починати зі стратегічних документів, формувати, напрацьовувати правильні, тому що зі стратегії, від стратегії тоді йдуть і інші речі, тактичні, оперативні і так далі. І тому, звичайно, що це, в принципі, рішучий крок, кардинальний, як і рішення про збільшення сил швидкого реагування НАТО в Європі. Фактично, в 7,5 разів збільшується така кількість, майже до 300 тисяч із 40 тисяч. Тому це насправді дуже важливі речі, і це дуже потужний сигнал Росії. Тут можна виділити, наприклад, створення командування 5-ї армії в Польщі. Це означає, що в Польщі на постійній основі будуть присутні американські військові. Додаткові ескадрильї американських F-35 літаків, які будуть базуватись в Британії і охороняти повітряний простір над Європою. Дві бригади мають з'явитися в нас на ротаційній основі, мається на увазі в нас на півдні у наших сусідів Румунії. Ну і збільшення контингенту в країнах Балтії. Тобто і плюс до цього додайте рішення про членство Фінляндії і Швеції. І таким чином можна сказати, що лише за один саміт, тільки за один саміт, фактично НАТО зуміли просто розбити дуже багато колосальних невиправданих амбіцій Росії. Вони не хотіли розширення НАТО на схід. Отримають внаслідок своїх дій, Росія отримає. Вони не хотіли збільшення присутності Сполучених Штатів в Європі. Вони його отримають. Вони не хотіли бути для НАТО загрозою. Те, що їхня пропагандистська риторика – це одне. А на ділі це означає зовсім інше. І ще ключовий принциповий момент в цьому сенсі. Зверніть увагу, що НАТО назвали Росію стратегічним викликом і загрозою. В той же час вони покритикували Китай за його політику і закликали Китай змінювати цю політику і сказали, що так, вони розуміють виклики і ризики, які йдуть і від Китаю, але разом з тим не стали оголошувати Китай на одному ж рівні
з стратегічною.
Угу. Так. Чому? Для чого? Для того, щоб, по-перше, вбити клин між ними, як мінімум, таким кроком. По-друге, дати шанс Китаю, враховуючи його інтегрованість в глобалізований світ, тому що він, Китай надзвичайно інтегрований в глобальну економіку, подумати про те, що, можливо, не варто мати нічого спільного з путінським режимом і підтримувати ось ці його агресивні війни і амбіції. Тому я вважаю, що з цієї точки зору, з ухвалених рішень, ну, цей саміт, він глобально, ось так, і в глобальній перспективі, він важливий.
Те, що Альянс каже, що допомагатиме Україні, це офіційно пролунало на саміті, це означає, ну і знову ж таки, офіційно пролунало на саміті про вирішення російсько-українського, вони називають конфлікту, окей, ми вже примирилися до цієї дипломатичної мови, ми розуміємо, що це війна, от, але військовим шляхом це означає, що... ну, я не знаю, тиску такого особливого може і не бути на Україну з приводу якихось перемовин на тих чи інших умовах, які для нас можуть бути неприйнятними?
Ну, принаймні про це і говорив генеральний секретар НАТО Столтенберг. І, в принципі, про те, що дійсно війна може закінчитись за столом перемовин, але важливо, щоб на українських умовах це закінчилося. Така була позиція, і так сказав генсек НАТО. Тут бачите, яка ситуація. Тут же ж питання в тому, що НАТО бачить, що Росія фактично не збавляє обертів, і зараз ось ця ситуація, яка виникла з Калінінградом і транзитом товарів туди, і плюс до всього ще один виклик додався – це Білорусь. Тому що заяви Лукашенка про те, що може з'явитись ядерна зброя і додаткові літаки, як носії цієї зброї на території Білорусі, Це ж теж ламає, скажімо, стратегічно безпекову ситуацію в регіоні. Кардинально ламає, тому що, по-перше, Білорусь порушує свої зобов'язання згідно договору про нерозповсюдження ядерної зброї. По-друге, це безпекові виклики, тому що НАТО має якось протидіяти, бо я майже впевнений, Польща, країни Балтії скажуть, що нам треба додаткові системи ПРО, тому що ми відчуваємо загрозу. І Білорусь стає додатковим ось цим тригером, яким Путін продовжує погрожувати уже НАТО. Він не просто Україні погрожує, не просто використовує Білорусь як майданчик для агресії проти України, що ми бачимо, а вже починають погрожувати і Литві, і безпосередньо НАТО, і ось ці навчання, які відбувались не так давно в Росії, в Калінінградській області, з імітацією ракетних ударів по території Естонії. Це ж всі загрози, які теж відчуваються. І НАТО теж трансформує свою риторику і свої думки в бік того, що, можливо, не можна уникнути риторики про те, що може бути якийсь воєнний сценарій. Це не обов'язково сценарій світової війни, але це сценарій, коли за якого потрібно, по-перше, підвищити оборонні спроможності України, надавши підтримку, зокрема, летальної зброї, те, що ми дуже потребуємо. По-друге, підвищити, скажімо, безпекові гарантії для своїх партнерів, членів Альянсу, які про це закликають, це Литва, це Латвія, це Естонія, які постійно про це говорять. По-третє, переглянути підходи взагалі до сучасної Росії, до сучасного путінського режиму, що, вочевидь, про якісь зараз перемовини, про якісь домовленості на цій стадії, яка є, коли Росія зі свого повітряного простору, з простору Білорусі запускає ракети по цивільним об'єктам в Україні. Ну, розумієте, за таких умов сказати, що ви давайте прийміть умови, коли народу і нації, яка бореться, яка продовжує боротьбу, ну, мені здається, що це абсолютно було б недоречно. Я не виключаю, я тут не ідеаліст, і не виключаю, не скажу, що десь там по закуткам, десь на якихось заходах, хтось із якихось політиків, можливо, європейських, не розглядає якісь там потенційно альтернативні сценарії, що може десь Україна якось чимось, знаєте, там поступиться, піде на якісь компроміси, угоди і так далі. Це може бути, але вони сьогодні явно в меншості, це очевидно.
Олександре, нагадую, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко з нами на зв'язку. Олександре, ще хочу ось що спитати. Президент Зеленський у своєму зверненні до країн-учасниць Альянсу там теж багато що сказав. І про те, що Росію треба ізолювати, там демілітаризувати і так далі. Всі наші слухачі і слухачки, хто слухає протягом дня наших кореспонденток, знають. Але я от хочу запитати у вас ось про що. Там така прозвучала чітка річ про те, що протиракетна і протиповітряна оборона, яку ви могли б нам надати, і ви це маєте. Тобто, ну, це як таке, знаєте, як прохання, як звернення президента до партнерів. Якщо ми спробуємо реалістично оцінити це прохання, це звернення, вони могли б це надати, мають, і чи вони це мають?
Ну, мають, скажімо. Якщо ми говоримо про НАТО, про Сполучені Штати, загалом, звичайно, вони мають. Питання в тому, що і чи могли би вони надати, теоретично теж могли би. Просто це глобальне питання в тому сенсі, що нам потрібно до цього підходити з тим, що ми маємо взагалі трансформувати нашу систему протиповітряної оборони. І я думаю, що довго це питання вирішувалося. Воно вже набуло певних обрисів, як зараз нам інтегрувати це все. І я думаю, що ось процедура з постачанням обіцяних насамців систем середнього радіусу дії і IRIS-T в майбутньому, які якраз, в принципі, інтегровані під одні і ті ж радарні комплекси Sentinel, які нам Сполучені Штати почали постачати ще раніше, це питання почне вирішуватися. На це ще потрібен деякий час, але нарешті ми зрушили з цієї точки, коли мова могла йти про те, що Україні можуть бути надані лише радянські системи, ну, як ми отримували від Словаччини С-300, наприклад. Вже ми вийшли на інший трек. Але чи можливо його було теоретично прискорити? Ну, так, можливо було б, але, ну, є вже така ситуація.
Ще 5 хвилинок у нас залишається до завершення нашої розмови з Олександром Мосієнком. Зараз спробую в одному питанні два поставити до вас, Олександре. По-перше, протягом останнього тижня багато повідомлень про знищення російських складів, баз, штабів. Про що це може свідчити? Ну і ця точка напруги, і я розумію, що це вирівнювання фронту, але ми знаємо, як там складно, так? Коли ми говоримо про Бахмут-Лисичанськ, про цей відхід від Сєвєродонецька, Золотого і Гірського, і про от вирівнювання цієї фронту на цій ділянці Лисичанськ-Бахмут. Які там можуть бути сценарії? Отже, бази і це.
Що стосується Лисичанська-Бахмута, треба сказати, що, ну, по-перше, Сєвєродонецьк, скажімо, витримав колосальну роль, виконав стримуванні загалом російського наступу. Вони там понесли втрати, було дуже непросто і складно нашим військовим, які були там, нацгвардійцям і всім підрозділам, які діяли, але вони виконали колосальну роль, і зараз цю роль продовжує тримати Лисичанськ, коли виснажують противника, коли ворог перекидає великі сили, але ж в той же час і несе втрати. Ну там, звичайно, ситуація непроста, йдуть бої, і я думаю, що ми найближчі, скажімо так, кілька тижнів побачимо, тому що, чому я кажу кілька тижнів, тому що, скоріш за все, після цього просто вимушені російські війська будуть взяти паузу для того, щоб доукомплектовуватися, підвозити озброєння і так далі. І от я підвожуся до відповіді якраз на ваше перше питання – підвозити озброєння. Чому? Тому що ось ці операції, які відбуваються, коли вибухають склади і знищується фактично логістичне забезпечення передових підрозділів, які ведуть війну проти українських військ на передовій, то це означає, що просто фактично збивається атакувальний потенціал російських військ, і вони вимушені будуть дійти до того, що їм потрібно буде підвозити те забезпечення, яке в них є на території Росії, і яке вони втрачають тут. Або інше вирішувати завдання, яким чином переносити далі від лінії фронту забезпечення і звідти намагатись його логістикою довозити, з чим у них є проблеми. Тому от руйнування ось цієї військової інфраструктури поблизу, в найближчому тилу так званому, це надзвичайно важлива і позитивна історія для нас. І, ну, скажімо, це важливо з цієї точки зору, що створює серйозні проблеми для російського наступу.
Ну і ще на останні півтори хвилинки все-таки встигаю на сам кінець запитати. Ми останнім часом, і журналісти, і експерти говорили про те, що за останні там кілька десятиліть взагалі Європа, незважаючи на альянс і так далі, доволі так демілітаризувалася сама по собі. Чи означає це, що цей саміт може стати таким, ну, плюс Швеція, Фінляндія, все те, що ми обговорювали з вами до цього, чи означає це, що це такий новий виток мілітаризації з огляду на ті реальні загрози, які постають перед європейськими країнами в тому числі?
Ну, звичайно, треба переглядати підходи і політики. І, ну, якщо вже Німеччина дійшла до того, що вони будуть закуповувати озброєння, завантажувати свою оборонну промисловість, свої компанії, не тільки свої. І сьогодні, знову ж таки, вчергове задекларували про те, що 2% від ВВП на озброєння і на оборону. Це важливо. Тому я думаю, що поступово так. Звичайно. Хоча, знову ж таки, це теж питання деякого часу, тому що це не робиться аж надто швидко, так як це уявляється чи хочеться іноді.
Це була розмова з Олександром Мосієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.